Antau parolo. Bonvenon. Baldau vi iros en mausaman mondon, kai mi certas, ke vi prescau neniom sias pri gia existo. Quancam plei multe da historioi legotai de vi okazis en Cinio, tamen la similai aferoi okazas ce vi ciutage. Tiai aferoi okazas al vi, al mi, al viai familianoi kai instruistoi, kai ancao al ciui aliai viv estajoi en la mondo. Eble vi ne rimarkis ilin pro via necompreno, kai ec se vi comprenis, vi malattentis ilin pro tio, ke vi neniam lernis kiel observi. Tiuin historioin oni racontis tre mallofte exter Cinio. La okazajoi en la libro malfermis novan kampon por via pensado, do vi devas malfermi viajen okuloin, kai pretigi vin por lerni. Eble iuin eola historioi vi ne comprenas, kai la aliain vi ec ne credas, sed ciui historioi estas ne fausai. Ili estas verai, cial ili estas simplai prescriboi pri la legioi de la universo. La nunai sciencistoi jam sias bone, kiel la suno helpas plantoin kreski, kai kiel la luno causas taidoin. Ili ancao sias multe pri aliai ciutagai aferroi, kiwi estas malfacile rimarkeblai kai estis tutte nekonatai deni antaue. Tamen iui eutiai aferroi estis bone konatai en aliai landoi antau suffice longa tempo. Kvankam iuin aferroin la sciencistoi ancorau nerimarkas, tamen tio ne signifas, ke ili estas malverai. Tio ja signifas, ke ili ancorau attendas nian esploradon. Ciu historio donas au vi gravan lecionon. Se vi lernos tiuin lecionoin suffice bone, vi povos giui grandain bonfarton, intelligentetson kai felicion. Se vi ignoros la lecionoin, kai malobservos la legioin de la universo, eble iam vi farigios victimo en la 101 raconto. Ciu vi estas pretai? Bone, ni comencu.